Chamome Aldara e sou de Quinto B. A miña avoa naceu o 18 de novembro de 1939. Chamase Celsa. Foi a quinta de sete irmáns. Seus pais eran pobres e en Decativa tivo que traballar para axudar na casa. A miña avoa é moi boa. Dame diñeiro, prepara comida, fai moitas cousas. Ela sabe cociñar moi ben. A súa especialidade é a tortilla de patacas. Ela tivo tres fillas. Dous delas son as miñas tías e, por suposto, a outra é a miña nai. Cando a miña avoa era máis xoven, cantaba cancións alegres mentre facía as tarefas da casa e se achaba na finca. Cando se enoxa comigo, persegan por toda a casa. Gústanlle moito as lambetadas e os bocatos de queixo membrillo, e moi lambona. Nunca sopo conducir, pero eso non lle afectou co seu gusto por ir á finca e acodar as ovellas e se achar na terra. Antes teñan un can chamado Ron. Era un pastor alemán moi bo. Como antes eran pobres e non tiñan moito diñeiro, ían lavar a roupa a un lavadero cercano a nosa casa. Todos os domingos lavaban a roupa as miñas tías e a miña nai. Agora cada vez é máis bella e agora fai menos cousas. Agora dedícase máis a dar cortos paseos.